2, Bela Goluba.
Treba da se ima dovoljno mašte pa da u okruženju balkanskih potleušica i neoklasicističkih kuća rastuće prestoničke buržuazije sagledamo za ono doba džinovsku gromadu Rosie Foncier. Impresioniranost žitelja Beograda ovim objektom u prvoj četvrtini ovog veka zamenjena je popularnošću tokom sljedećih decenija, kada je stvar prestiža i građanskog opredeljenja bilo posjećivanje Kolarca, Rosuleka, Srpskog kralja ili Moskve, koja je uz kapuciner nudila gostu i atmosferu bečko-peštanskog džentri serkla.
Zapisao je arhitekta Aleksandar Milenković.
Moskva je beogradske krovove nadvisila 1906. godine, a prve goste je primila 14. januara 1908. godine.
Početkom prošlog veka na uglu Balkanske ulice i Terazija, u neposrednoj blizini Terazijske česme, nalazila se jednospratna kuća Nikole Vulkovića. Samo nekoliko godina kasnije na njenom mestu naići će hotel Moskva. Pre toga tu je bila mala i neugledna kafana Velika Srbija. Novac za izgradnju hotela trebalo je da obezbedi osiguravajuće društvo Rosija iz Petrograda, koje je na ovaj način želelo da učini prodor na srpsko tržište.
U to vreme dobiti plac na Terazijama nije bilo teško. Te 1908. godine uprava varošije, na primjer kod Narodnog pozorišta, placeve rasprodavala, pa čak i delila sirotinji.
Društvo je raspisalo konkurs za izradu projekta. Članovi žirija bili su dvojica ruskih arhitekata, dvojica srpskih, Andra Stevanović i Nikola Nestorović, i arhitekta Otto Wagner, otac bečke secesije.
Žiri nije bio složan kome da se dodeli prva nagrada. Beogradski arhitekti bili su za Jovana Ilkića iz Beograda, a ostala trojica za Viktora Kovačića iz Zagreba, koji je tako dobio prvu nagradu. Druga nagrada pripala je arhitekti Ilkiću.
Međutim, kada su projekti odneti u Petrograd, društvo Rosija je usvojilo uz primedbe Ilkićev projekat i pozvalo ga u Rusiju.
Pažljivi istraživač beogradskog urbanog života će utvrditi da sva zdanja koja se pripisuju arhitekti Jovanu Ilkiću nisu njegovo originalno i posve autentično delo. Ilkić je još projektovao Dom Svetog Save, Narodnu skupštinu, kuće Jovana Ristića, Milana Piroćanca i Alekse Krsmanovića.
Nužno je znati da se u to vreme na arhitekte više gledalo kao na inženjere nego kao na umetnike. Pa otuda autorstvo nije imalo ni izbliza onaj značaj koji mu se danas pridaje. Pozajmiti nečije planove i prilagoditi ih aktuelnom konkursu ili porudžbini, umiti ih na svoj način, bilo je bezmalo uobičajeno i nije zabeležen jedan slučaj da je takav stil nekog odveo do suda časti, a čast je u to vreme značila daleko više nego danas.
Bez obzira na to koliko je Moskva Ilkićevo delo, a koliko je rezultat rada anonimne grupe petrogradskih arhitekata, na projektu koji je pod brojem 1072 nađen u arhivi građevinskog odbora i koji se čuva u Muzeju grada Beograda, nalazi se potpis glavnog projektanta Jovana Ilkića. Na poleđini projekta je pečat građevinskog odbora i beleška iz koje se vidi da je pregledan 20. avgusta 1905. godine.
Na arhitektonskom konkursu za hotel Moskva usvojen je drugonagrađeni rad Jovana Ilkića. On je uradio samo skicu, a definitivni projekat grupa petrogradskih arhitekata. Ista grupa arhitekata zaslužna je i za čuvenu fasadu hotela Moskva, koje se ljudi danas dive.
U gornjem delu glavne fasade nalazi se alegorijska kompozicija u reljefu koja simbolizuje privrednu i pomorsku moć Rusije.
Zapisnici ondašnjeg žirija, ako ih je i bilo, nisu dospeli do nas. Ali bilo bi interesantno znati koliko je sam Otto Wagner uticao na to da se fasada kompletno promeni, da toliko rasprostranjeni eklekticizam bude zamenjen secesijom.
Beskrajnost kružila se stepa, od snega sibirskog pokrivena, kao stubovi pakleni štrče brda, žena cveća i sunaša divna, u kući koju pokrio je sneg. Ko sužanje se nijedan čovek gle i u buninu sanja već strašnu, dok kuklo mu zvuči glas kroz noć. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta u snu ljubio sam ja. Beskonačna tuga moja slan, zuj mi vapaj i uzdake, plačni srca mog, sibirski sneg dok pokriva me svoj. Kada smo bili muž i žena, ja voleh tebe kao život svoj, ni sanjo nisam da si mi neverna i da drugog voliš u prostranstvu toj, ali jedno videh njega kad te ljubi i ruke tvoje glenje ga da, ja zarih njemu nož svoju svet prudi, po ubicu vezaše me ljudi. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta u snu ljubio sam ja. Zaboravite ne mogu cvete sa Volgini dolina. Sonja, Sonja, ko voda prolazi vreme, konačne tuga moja sva. Čuj mi vapaj i uzdahe, plač mi srca moj. Sibirski sneg dok pokriva me svoj.
Zgrada hotela Moskva sagrađena je potpuno u stilu secesije, što je očigledno na fasadi hotela. Ona je obložena keramičkim pločicama koje su naručene u čuvenoj keramičarskoj radionici onoga vremena Žolnaj u Mađarskoj.
Još jedna prvina vezana je za izgradnju Rosije Moskve. U fundiranju objekta prvi put je u našoj sredini primenjen armirani beton u širokom obimu, a u beogradski urbanistički milje uneta je boja u intenzitetu koji sve do najnovijeg doba nije prevaziđen.
Zna se da je radovima sa armiranim betonom rukovodio arhitekta Matija Schneider, a keramička obloga rađena je po posebnim nacrtima ruskih fasadera iz Pečuja.
Da je Moskva krajem 1907. godine već bila pod krovom, vidi se iz pismenog zahteva koji osiguravajuće društvo Rosija podnosi sudu opštine Beogradske 17. decembra 1907. godine, tražeći da se odredi komisija za prijem ove zgrade. Već sutradan 18. decembra građevinski odbor izdaje pismeno mišljenje da je zgrada ispravna za javnu upotrebu i da su građevinski radovi dobro obavljeni. Predstavnik Rosije potvrđuje potpisom i pečatom da je zgrada pregledana i primljena 20. decembra 1907. godine.
Bilo je predviđeno da u jednom delu zgrade bude smeštena administracija Rosije, a u drugom hotel sa kafanom koji bi se izdavao u zakup. Našli smo i opis kafanskog dela Moskve iz prvih godina postojanja.
Imao je kristalne lustere, velike srebrne pepeljare i srebrni pribor za jelo, pored zidova i oko stubova kanabeta, konobare odevene u crna odela i drugo što je odisalo zapadom. To je bio lokal koji je služio strancima i našim malobrojnim imućnim građanima. Dok je u to vreme u Beogradu bilo još kafana u kojima je kafa stajala 5 para, u kafani Moskva stajala je 0,20 dinara.
Prispevši na Terazije, putniku će se ukazati velelepna četvorospratna građevina u prestonici, a koja po lepoti i bogatstvu svom i spoljašnjem i unutrašnjem stoji na prvom mestu.
Sve je bilo spremno za svečano otvaranje. Beogradske večernje novosti 16. januara 1908. godine pišu:
juče prepodne posjetilo je njegovo veličanstvo kralj u pratnji svojih adjutanata novu palatu društva Rosija. Njegovo veličanstvo kralja dočekali su pri glavnom ulazu direktor društvenog beogradskog filijala gospodin Svetozar Vukadinović i društveni arhitekt gospodin Vladislav Karpović iz Beograda. Njegovo veličanstvo pregledalo je sa interesovanjem sve prostorije, kako hotel, tako i kafanu, restoran, stanove i kancelarije društvene, i izrazilo je svoje puno priznanje i dopadanje, poželevši društvu Rosija svaki uspeh.
Već sutradan, 17. januara, večernje novosti registruju da je Moskva svečano otvorena i da je svečanost uveličana koncertom Kraljeve garde. Thank you.
Dom koji je podiglo osiguravajuće društvo Rosija u Beogradu na Terazijama, podignut je bogato i luksuzno. Samo instalacija za električno osvjetljenje za dva dizel motora košta oko 200.000 dinara. Dom je podignut na najlepšem mestu i visini da kazuje celom svetu da je Rusija, pored mnogih njenih nedaća, ipak silna i bogata. Za podizanje ovako velelepne zgrade ima da se zahvali gospodinu Vukadinoviću, direktoru društva Rosija, koji je umeo da nađe puta i načina da za podizanje ove zgrade uloži 2 miliona dinara, i to u vremenu kada je bio rat između Rusa i Japanaca i kada se u Port Arturu vodila očajnička borba. Uložen je kapital od koga neće imati one rente koja bi se dobila na gotovinu od 2 miliona dinara.
Sinoć je gostionica Moskva bila puna gostiju, tako da oko 8 časova nije imalo mesta, iako se za ulazak plaćalo zbog vojne muzike 1 dinar od osobe.
Te 1908. godine hotel Moskva je svojim gostima stavio na raspolaganje 36 soba u kojima je prenoćište koštalo od 3 do 57 dinara. Posle Moskve 1908. godine najkomfornije je bio hotel Grand u kome je prenoćište koštalo od 3 do 25 dinara, a najjeftinija noćenja u manjim hotelima stajala su dinar i 20 para.
U februaru 1908. godine, također u večernjim novostima, pojavljuju se oglasi kojima se u Palati Rosija nude u zakup 4 velika stana na prvom, drugom, trećem i četvrtom spratu, a svaki ima po 5 velikih soba, predsoblje, sobu za mlađe, špajz, kujnu i kupatilo. U suterenu se nudio jedan veliki dućan. Samo društvo Rosija imalo je svoje kancelarije na prvom spratu. Srpsko-ruski klub, koji se pretežno bavio organizovanjem literarnih večeri, uselio se na treći sprat.
Tako je prošla prva godina rada hotela Moskva u Palati Rosija.
Gitare, tihi zvon, čujem kako svira. Uvek kada slušam to, uspomena dira. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo raz. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo. Vetar poljem nosi sve, lišće suvo leti, tužan dašak jeseni, na njega me seti. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo raz. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo. Kome srce da poverim, kom da jade kaže, duša mi je puna tebe, ah, zašto da se lažem? Raz, ješće raz, ješće mnoge, mnoge raz. Raz, ješće raz, ješće mnoge, mnoge raz. Oh, yeah. da plačem? Ne, neću. Što da suze lijem? Zbog života čašu svu do kraja ću da pijem. Da svišću nas ješću mnoga, mnoga raze. Volela sam, ljubila, samo njega snila, a on jednog dana tek drugo ode za uvek. Raz, ješće raz, ješće mnoga, mnoga raz. Raz, ješće raz, ješće mnoga, mnoga raz. Nasred polja stoji hrast, a kraj njega breza. Tako jedna devojka svog dragog volela.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o prvim godinama rada Beogradskog hotela Moskva, koji ove godine obeležava jedan vek postojanja.
Otkako je otvoren 1908. godine, do danas hotel Moskva je primio mnoge visoke i ugledne goste, ali i obične putnike namernike.
Jedan od prvih visokih gostiju bio je ruski knez Lovanov Rostovski sa suprugom. Iste godine dolazi i prva umetnica, bugarska operska pevačica Rajna Karastojanova, koja je već u martu zajedno sa našim umetnicima imala koncert u Narodnom pozorištu.
Pre oktobarske revolucije u Beogradu je kao dopisnik ruskih novina boravio i Lav Trocki. Odseo je naravno u Moskvi, da ga podseća na domovinu. Družio se sa srpskim socijalistima toga vremena.
U arhivu Srbije postoji razglednica koju je za kafanskim stolom u Moskvi napisao Dragiša Lapčević. Potpisali su je još neki njegovi prijatelji, kojom javljaju Dimitriju Tucoviću kako su Trockog naučili da se karta i kako mu ne uzimaju mnogo para. Tek toliko da plati kafu i piće.
Kada je Moskva 1908. godine otvorena, Miloš Crnjanski je tek debitovao u književnosti, i to u đačkom književnom časopisu Golub. A školske 1911. 12. godine završio je studije.
Mladi Veljko Petrović je jedne večeri navratio u terazijsku kafanu. Bilo je to posle premijere komada Bez sreće u Narodnom pozorištu. Tu je upoznao svoju sreću, svoju Maru, kojom se oženio 1919. godine.
Te 1919. godine osnovana je grupa umetnika, koju su sačinjavali pretežno Moskovci. Sibe Miličić, Todor Manojlović, Branko Popović, eseista, i Sima Pandurović. Kasnije su joj se pridružili Jovan Dučić i Ivo Andrić. Iste godine pokrenut je i književni časopis Dan, čija redakcija bila u ulici Braće Nedić, a sa stajalište kod Moskve.
Za razliku od običnih boema, kojima je kafana jedino sastajalište, pisci onog vremena su dosta putovali. I njihova sastajališta bila su i u Parizu, u Rimu, u Beču. Njihov je bio svet, ali je njihov svet bila i kafana na Terazijama, zapazio je novinar Miodrag Todorović. Evo, nađo smo se opet tu, u već poodmakloj jeseni za istim kafanskim stolom. Tu bi bez sumnje našao materijal jedan Matoš ili posle njega Ulderico Donaldini.
Da li je Augustin Tin Ujević već tada slutio da će ova kafana postati i njegov drugi dom?
Od beogradskih umetnika, Tin se u to vreme druži sa slikarkom Nadeždom Petrović, Jovanom Skerlićem, Brankom Lazarevićem, Milanom Ćurčinom.
Hotel Moskva postaje hroničar Beograda s početka veka. Tu je 23. februara 1910. godine osnovan Srpski olimpijski klub, komitet.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on, zalu traži on Draganu svoju, zalu čežnjivi čuje se to. Zalu traži on Draganu belu, zalu čežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne roni, zadnje s Bogom odsvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
O izgledu samog hotela u toku Prvog svetskog rata Branimir Ćosić je napisao:
Moskva bi opravljena, rupe od granata nekako zazidane, kafana počišćena i proglašena za oficirsku kasinu. U njoj se pojaviše kolači, bela kafa sa kremom, kelneri u belim kaputićima i krutim ogrlicama.
Najmračniju sudbinu doživeo je sam projektant Jovan Ilkić. Kada je austrougarska vojska okupirala Beograd, Jovan Ilkić je kao slobodoumni intelektualac interniran u Ugarsku. Nije mu pomoglo ni što je kao zemunac bio bivši austrougarski podanik, ni što je bio bečki student. Njegov život se ugasio u Nežideru 9. januara 1914. godine.
Prvi stalni gosti kafane, književnici Vladislav Petković Dis, Ivo Ćipiko, Stanislav Vinaver, Toša Manojlović, krenuli su sa srpskom vojskom preko albanskih gudura.
Čak ni moćno osiguravajuće društvo Rosija, koje je zgradu Moskve podiglo, u toku Prvog svetskog rata nije radilo, a svoj rad nastavilo je tek 1919. godine. Tada je hotel postao vlasništvo Ujedinjene banke. Godine 1923. međutim menja gazdu i prelazi u ruke Poštanske štedionice. U dokumentima o tome piše:
Nadzorno veće Poštanske štedionice na svojoj sednici od 26. maja 1923. godine jednoglasno je donelo odluku o kupovini Palate Moskva za potrebe poslovnih prostorija. Palata je kupljena za 24 miliona 500 hiljada dinara, s tim što je jedan deo prostorija dat pod kiriju za hotelske potrebe. Posle potrebnih adaptacija, Poštanska štedionica se uselila u ovu zgradu jula 1923. godine.
Novi vlasnik zgrade je naravno prvo renovirao deo u kome je trebalo da budu poslovne prostorije. Kafana je u tom trenutku bila u drugom planu. Tek u jesen 1923. godine, tačnije u novembru, kafana Moskva je bila zrela za prvo renoviranje.
Gvido Tartalja je poslao splitskom dnevnom listu Novo doba dopis pod naslovom Beograd bez Moskve, u kome je doslovno pisao:
Kad tamo danas kao bomba pronela se prestonicom vest da je Moskva zatvorena. Samo za 15 dana, da, ali opet vest je došla suviše iznenada. Oni koji su to čuli unapred, kao da su se ipak nadali da se to neće desiti sada, možda docnije, da će se odložiti, i nalazili su opravdanja svojoj nadi. Gde da se zatvori sada u odmaklu jesen, kada je kafanski život sve življi, sve bučniji? Pa ipak desilo se.
Gvido Tartalja je dopis iz Beograda završio sljedećim rečima:
Tako za ovo 15-ak dana, pravi Moskovci bit će kao izgubljeni, naročito oni koji o njoj uvek rđavo govore samo zato što ih je suviše sputala kao druga kuća, ali onda kad prođe ovaj veliki kafanski post, Moskva će opet biti puna, još življa, još bučnija i verovatno još skuplja.
Već u trećoj deceniji prošlog veka hotel Moskva dobija svoju električnu centralu, što je za ono vreme bilo malo tehničko čudo. Centrala se nalazila u suterenu i sastojala se od dva dizel motora od po 40 konjskih snaga. Koristila se za osvetljavanje cele zgrade, za pokretanje motora štamparije, koja se također nalazila u suterenu, za dva lifta, za pokretanje pumpe i električnih ventilatora, a iz nje je koristio električnu energiju i prvi Moskvin sused, apotekar Vitković.
U svojoj centrali Moskva je imala i nadzornog inženjera Milovanovića. Dva motora radila su po 20 časova dnevno, a godišnje su trošili 55 tona nafte. Thank you.
U hotelu Moskva godinama je svirao Čeh Karlo Kučera sa svojom muzičkom kapelom. Njegov sin Karlo Kučera bio je gost ove emisije 1985. godine i tom prilikom nam je ispričao.
A ta muzika, šta o njoj da kaže? Možda je to najbolje dočarao Gustav Krklec kada je na to pitanje jednom prilikom odgovorio. Citiram. A muzika, kako da je opišem? Na koji način da je dočaram? Bio je to štimung kakav se gotovo više ne može zamisliti. Svako večer koncert je započinjao jednim maršem, na primjer vojnički marš od Schuberta ili nešto tako slično. Nakon toga izabrani delove iz opera, Verdija, Gunoa, Puccinija, Wagnera, Čajkovskog, zatim lakša muzika, obično iz Leharovih opereta, potom bi došle popularne kompozicije kao što su na primjer Valcer iz Serenade od Čajkovskog, Grigov Pergint, Sanjarenje od Šumana, Ljubavno sanjarenje od Lista, Valcer Cveća iz Čenkuščika od Čajkovskog, Schubertova Ave Maria, Štrauzovi Valceri, pa onda Barkarola iz Hoffmanovih priča od Offenbacha i čitav niz i dan s rado slušanih kompozicija iz ciklusa Muzika miliona. Želeo bih nešto reći o jednom danu u godini od očeku nove godine, odnosno o tom predivnom spektaklu. Svi članovi orkestra svečano obučeni, a moj otac u crnom fraku, snežno-beloj uštirkanoj košulji sa belom leptir mašnom i obaveznim lakovanim balskim cipelama. A publika, ili bolje reći skup srećnika, koji su uspeli da nabave ulaznice za taj najznačajniji događaj, može se reći, u svakoj godini, bila je zaista na visini tog događaja. Nije to ni u kom slučaju bio skup bogataša i snobova, već skup umetnika, kulturnih javnih radnika, ljubitelja klasične muzike, obožavalaca spektakla u granicama lepog, protkanog lepršavošću novogodišnje noći. Eto, tako je taj period muzičkog života u hotelu Moskva ostao uslikan u mom sećanju ili ako hoćete u moje mašti. Zatim period ekonomske krize negde 1932. godine i naravno u vezi sa tom krizom koja obuhvaća celokupan privredni život pojavljuje se i kriza u hotelu Moskve. Naime, ta kriza prvenstveno se odražavala u tome što je jedan deo publike zahtevao novu muziku, modernu muziku, koja nije nikako ležala mom ocu. I zbog tog pritiska tog dela publike, oduševljena tim talasom, da se prekine sa dotada neprikosnovenom klasičnom muzikom, vlasnik tog hotela bio je primoran da da otkaz i mom ocu i celom njegovom orkestru. Moj otac je opet ostao bez posla i posle toga se on zaposlio u radio stanici Beograd kao član radio orkestra, a istovremeno postao i član Beogradske filharmonije sa kojom je proputovao dosta evropskih zemalja, dajući naravno time doprinos afirmaciji jugoslovenske muzičke kulture.
Thank you.
Jedan sto u dnu ispod velikog ogledala za kojim su se okupljali umetnici dobio je nadimak Port Said. I tu u moskovskom Port Saidu odnegovano je nekoliko generacija pisaca i slikara od kojih su većina danas klasici.
Akademik Aleksandar Deroko ostavio je svedočanstvo.
Pila se tu šoljica crne kafe, ređe pojao i pokoj kolač. Alkohola vrlo malo, samo Ujević ili Bijelić po čašu vina. Književnici su mogli satima slobodno da sede u kafani, a da ništa ne naruče. Čak su i kelneri imali naredbu od vlasnika ili zakupca da umetnicima povremeno i bez gunđanja donesu svežu i hladnu vodu.
Od Moskovaca slikara pominjemo one najstarije. Stojan Aralica, Jovan Bijelić, Petar Dobrović, Mirko Kujačić, Rastko Petrović, Ivan Kadović, Vajari Tomar Osandić i Petar Palavičini. Vlasnik restorana Milovanović na današnjem Trgu Republike čak je dao plaćeni oglas sa sljedećim tekstom.
Kao najbolja preporuka može mi poslužiti što svoje stalne stolove imaju književnici, novinari, mondeni i mondenke i svi beogradski bon vivani.
Hotel i kafanu Moskva uzimali su u zakup privatni hotelijeri. Znamo samo za dva imena. Godine 1922. na primjer, ugostiteljski deo Moskve držao je Danilo Guteša. Ovaj doseljenik iz Like, čiji se preci spominju kao učesnici u bosansko-hercegovačkom ustanku, došao je u Beograd i stekao lep imetak koji je delom uložio u Moskvu. Teško je utvrditi i da li je on bio zakupac kafane ili proprijeter, jer se u nekim vodičima kroz Beograd pominje i kao vlasnik. Kao poslovan čovjek putovao je u Rusiju i u Petrogradu imao kontakte sa društvom Rosija.
Od 1933. godine kao zakupac kafane Moskva pominje se izvesni Antun Grojer, o kome se sem imena i prezimena ne zna ništa. Danas nema arhive udruženja beogradskih hotelijera i kafeđija, iako je ona zvanično postojala, sve do maja 1947. godine.
Ipak se zna da je 1936. godine prema zvaničnim statističkim podacima Beograd imao 23 hotela, 30 restorana, 433 gostionice, 427 kafana, 197 bifea, 412 narodnih kuhinja, 318 krčmi i 293 zdravljaka.
Terazije zajedno sa zgradom Moskve oslobođene su posljednjeg dana bitke za Beograd, 20. oktobra 1944. godine, a na prvu godišnjicu oslobođenja, 20. oktobra 1945. godine, otvoren je Hotel Moskva kao prvo državno ugostiteljsko preduzeće.
Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих глаз, там и глаз. Как я хочу к ней прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас. и тревожная черная степь пролегла между нами. Веру в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретить любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в бою. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali. Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoje Trifković i Vladimir Putnik.
Thank you.